Свобода, Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Парламенттеги тармактык комитетте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору колдоо тапкан жок.
Мен өзүмдүн эмем добушумду берсем болобу азыр?
Жоон, башынын добушуна коюшуңуз керек да, сиздин эле добушуңуз менен эчтеке чечилбейт азыр.
Кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн продукцияларга адал деген сертификат берүүнү көздөдү. Аларда орус армиясынын 13-февралга караган түнү Украинанын аймагына жасаган аба соккуларынан кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды.
Хорошо жойду, трое детей самых.
Жакшы жашашчу, 3 балалуу болушту. Балдары, жээндерим. Ишенүү кыйын, мен такыр ишин албай жатам.
Улуттук Манас театры Бишкекте «Андай эмес» аталышындагы айтыш концертин тартуулады.
Парламентте көпчүрөт такта корчоңдор далактап, алар бийлигине жеткенде бизнесин ойлоп алактап.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку жаңылыктарга орун берели, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Армения Азербайжан менен чек арасында бир нече аскер окко учканы билдирди. Армениянын коргоо министрлиги 13-февралда эртең менен аскерлердин огунан 2 аскер кызматкери набыт кеткенин, дагы бир нечеси жараат алганын билдирип, бир нече сааттан кийин каза болгондор 4 экени кабарланды. Азербайжандын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрү Армениянын Неркин-Хант айылы тараптагы аскердик тутумдарына атуучу куралдан ок чыгарышты деп айтылды мекеменин маалыматында. Армениянын жогорку бийлиги азырынча эч кандай расмий маалымат бере элек, бирок Неркин-Ханттын башчысы Хачатур Багдасарян Эркин Европа Азаттык радиосуна айылда кырдаал курчуп турганын билдирди. Азербайжандын мамлекеттик чек ара кызматы 13-февралдагы билдирүүсүндө азери аскерлери жазалоо операциясын ишке ашырып, Неркин-Ханттагы армяндардын чек ара бекетин толук жок кылганын 12-февралда армян аскерлери Азербайжандын Зангелан районундагы аскердик бекетине ок чыгарып, бир нече арачасын жарадар кылганын маалымдады. Армения Азербайжандын мындай айыптоосун дезинформация деп атаган. Азербайжан былтыр сентябрда эки өлкө көптөн бери талашып келген Тоолу Карабах аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 000 армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. Чек араны тактоо тууралуу кезектеги сүйлөшүүлөр өткөн айдын соңунда уюштурулган. Орусиянын ракеталык аткылоосунан жана учкучсуз учактардын чабуулунан Украинанын бир нече аймагында кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылганын, энергетика тармагына залака тийгенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аскер кызматкерлери кабарлашты. Чабуулда 3 кишинин өмүрү кыйылган, бир нече киши жараат алган. Днепр шаарынын мэри Борис Филатов чабуул жарандык инфраструктурага багытталганын Facebook'ка жазды. Днепр Инфо Телеграм каналынын маалыматына караганда соккунун кесепетинен ДТЭК энергокомпаниясынын электр станциясынын жабдыгы катуу талкаланды. Компаниянын иши токтоду. Кошмо Штаттар Израиль менен Хамас тобу ортосунда Газа секторунда атышууну кеминде 6 аптага токтотуу, барынтадагыларды бошотуу келишимине жетишүү тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп жатканын 12-февралда АКШ президенти Джо Байден Вашингтондо Иорданиянын падышасы Абдалла II менен жолугушуудан кийин биргелешкен пресс-конференцияда билдирди. Өтө эле көп, өтө эле көп болуп кетти. Бул чыңалуунун айынан 27 000 ашуун бейкүнө палестиналык жай тургун, алардын арасында миңдеген бала каза болду. Биз палестиналык да, израилдик да элдин тынчтыгына, коопсуздугуна жетишүү үчүн активдүү иштеп жатабыз. Мен бул боюнча күнү түнү иштеп жатам, деди Байден. Израиль Газанын түштүгүндөгү операциясын Рафах шаарында да жүргүзө баштаганы кабарланууда. АКШ да, батыштын бир катар башка өлкөлөрү да Израилди Египет менен чектешкен бул шаар арга жапыр чабуул баштоодон карманууга чакырып жатышат. Азыркы тапта ал жерде Газанын башка аймактарынан жөөт аскерлеринин соккуларынан качып барып баш калкалап турган 1,3 миллиондой палестиналык бар экени маалымдалды. Бул сектордун жалпы калкынын жарымы. Израилдин жетекчилиги Газадагы чабуулдары Хамаска гана каршы багытталып жатканын, аны жеңмейинче токтобой турганын, башка жолу жок экенин айтууда. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенттик комитетинин колдоосун тапкан жок. Мыйзам долбооруна комитеттин жыйынга катышкан 6 мүчөсү добуш берип, 3 макул, 3 каршы болду. Депутаттар Гүлия Кожокулова жана Ракаев мыйзам долбоору Кыргызстандагы сөз эркиндигине доо кетирерин айтышып, аны артка чакыртып алууну жана кайра иштеп чыгууну сунушташты. Комитет жыйынына жалпыга маалымдоочу каражаттардын өкүлдөрү да чакырылган, алардын бири Медиаполис институт уюмунун юристи Ахмат Алагушев, ЖМК тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясын киргизүүнүн зарылчылыгы жоктугун белгиледи. Юрист Кыргызстанда ЖМКлардын журналисттердин ишмердүүлүгүн токтотуп, жапканга ылайыкташкан беренелер иштеп келгенин жана иштеп жатканын эскертти. Аталган комитет мыйзам долбоорун кароодон мурдагы жыйындарында да бир нече ирет баш тарткан. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурум уланып, көрсөтмө берүү үчүн коомдук саясий ишмер Эмилбек Каптагаев, экс-вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Амангелди Бакиров жана Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Сайытжан Иратов келди. Адахан Мадумаров эки кылмыш иши козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол коюу үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене коюлган. Адахан Мадумаров коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттап келет.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды ханым Гүлеликеевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар чыгып турат. Ал жактан дагы укуп кабардар болуп турсаңыз болот. Биз эми уктуруубузду күндүн маанилүү окуялары менен улантып, кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө боюнча комитеттин колдоосун тапкан жок. Жыйынга катышкан 6 депутаттын 3 макул болсо, дагы 3 каршы чыкты. Мыйзам долбоорун экинчи жолу добушка коюу аракети болуп, бирок кворум чогулбай калды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамы буга чейин да 2 комитеттен дароо кабыл алынбай каршылыктар болгон. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Макулмун деген депутаттар добуш берсеңиздер. Каршы.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун Чыңгыз Ажыбаев, Жамиля Исаева, Дастан Жумабеков колдосо, Жанарбек Акаев, Гүлия Кожокулова жана Замирбек Мамасадыков каршы добуш беришти. 6 депутаттын добушу тең бөлүнүп, комитеттин төрагасынын орун басары Ажыбаев документ четке кагылганын айтты.
Алмазакожа, сөз барбы сизде?
Четке кагылган жок, 3-3 болду.
3-3 болуп, көпчүлүк менен өтүш керек да, көпчүлүк болбой калбады.
Эчтеке болгон жок да ошондо. Бул комитет мындай да, бул комитет да неттесеңиздер да биз кийин комитетти карайбыз, сессияга алып чыгылат. Ошондон тутан сессияга алып чыгып бериңиздер, анда биз этого деп сессияга чыксыңдар.
Түшүнүктүү. Профилдин комитет өзүн алып чыгып берет, бирок биздин комитет
азыр чечими маселе зада болгон жок, протестте болгон жок. 3-3.
Жыйын аяктап калган учурда комитеттин дагы бир мүчөсү депутат Нурланбек Азыгалиев мыйзам долбоорун кайра добуш берүүгө коюуну суранды. Бирок бул учурда Жанарбек Акаев менен Гүлия Кожокулова жыйындан чыгып кетип, комитетте кворум болбой калды.
Мен жок болуп калдым добуш берүү убагында. Мен суранам, азыр ошону экинчи маселени дагы бир жолу добушка коюп бергенсиздер.
Улансан Бекич, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына көп болдуңуздар.
Өзүбүздүн мен өзүмдүн эмем добушун берсем болобу азыр?
Жоон, башынан добушка коюшуңуз керек да. Сиздин эле добушуңуз менен эчтеке чечилбейт азыр. Азыр кворум жок, эми кворум жоктугунан 15 мүнөттүк тынабыз жарыялайлы.
Бирок Чыңгыз Ажыбаев айткандай 15 мүнөт тыныгуудан кийин комитеттин жыйыны уланган жок. Буга депутаттардын кайра чогулбай койгону себеп болгон. Мыйзам долбооруна каршы добуш берген 3 депутаттын бири Жанарбек Акаев документ Кыргызстандагы сөз эркиндигине доо кетирерин айтып жатат.
Аккредитация деп койдуңар. Мына Замирбек Бишалиев жакшы билет. Айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге дагы чоң түйшүк жаратып койдуңар да алардын жумушу мунсуз дагы журналисттерге аккредитация берем же бербейм деп алардын бардыгын силер журналисттер менен жергиликтүү бийликтин жетекчилерин душманга айлантып коюп атпайсыңарбы? Дагы бир маселе, мына түз эфир, мисалы карапайым адам же бирөө түз эфирден бирдеме деп сүйлөп койсо ал жоопкерчиликке тартылып атпайбы? Журналисттер кантип билет түз эфирде ал адам эмне сүйлөйт, эмне сүйлөбөйт экен?
Аталган мыйзам долбоорунун бир нече беренеси боюнча талаш жаралууда. Эгерде документ ушул вариантта кабыл алынса, журналисттер баардык мамлекеттик мекемелерден аккредитациядан өтүшү керек. Башкача айтканда, кайсы бир облустагы мамлекеттик мекеме журналисти аккредитациядан өткөрбөй, маалымат бербей коюуга шарт түзүлөт. Мындан тышкары жалпыга маалымдоо каражаттарынын каттоосуна байланыштуу да маселе бар. Эгерде кайсыл бир редакция бир жылдын ичинде аталган мыйзамдын талаптарын эки жолу бузса, анда анын каттоосу жокко чыгышы толук мүмкүн. Дал ушул эки бирине бийликке жакпаган медиалардын ишин токтотууга жол ачат деген чочулоо бар. Комитеттин жыйынына катышкан юрист Акмат Алагушов жаңы мыйзамды кабыл алуунун кажети жок экенин билдирди.
Эки кемчилиги үчүн, эки кемчилиги эле үчүн ошол маалымат жымыкаларды чапканга ошондой жол берип атасыңар да. Сотко берип туруп, сот аны жөн эле уже нотариус катары жөн эле бекитип коет да. Аны түшүнүп атасыз да. Ошондой жазылып атат. Бул мыйзам чийки, өтө чийки.
Негизи талаштуу ЖМК мыйзамы 6 комитетте каралып, андан кийин жалпы жыйынга чыгарылышы керек. Буга чейин транспорт, коммуникациялар, архитектура, курулуш боюнча жана укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитетти долбоордун концепциясын кабыл алган. Демек, мыйзам долбоорун дагы 3 комитеттин мүчөлөрү талкууга алат. Эң аягында документке жооптуу деп эсептелген социалдык саясат боюнча комитеттин кароосунан өтүшү абзел. Маданият министрлиги депутаттарынын сунушу эске алынып, экинчи окууда айрым өзгөртүүлөр киргизиле турганын айтып жатат. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн продукцияларга адал деген сертификат берүүнү көздөдү. Тиешелүү мыйзам долбоору учурда парламентте каралып жатат. Өкмөт мыйзам долбоорун эл аралык стандарттарга жана талаптарга ылайык атаандаштыкка жөндөмдүү, экологиялык таза жана сапаттуу айыл чарба продукциясын өндүрүү жана экспорттоо, аларга болгон ишенимди жогорулатуу үчүн базалык шарттарды түзүү максатында иштелип чыкканын айтууда. Адал продукциянын белгиси кантип коюлат? Ким кантип аныктайт? Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Бишкек шаарынын тургуну Манас дүкөндөр менен ашканаларда адал азык деп жазылган белгилер жайнаганы менен алардын адалдыгына ишенбей калганын айтып жатат.
Халал деп ал уруп атпайбы? Мына сатуучулардын ичинде эле мындай жеп карабым, башкача да эттерич бирдемелерди эле кошуп иштейт. Мына шашиликтерин деле көп, мына шаурмаларды жегиң деле келбейт экен, айтып турса көп эле айтып атат. Ошо бүт эле өзөлгөн уйлардап келет деп. Азыроок халал деп коелу эле ишти кылып атат. Көзүң менен көрбөгөндөн кийин бирок айтыш да кыйын го, бирок көбүгө ишениш жок да. Мына мисалы кирилдерге бүт эле коньякты кошуп иштейт экен. Жасалган жерлерин карасам адам эле кушкуң келет.
Мындай пикирлер коомдо көп эле айтылып келет. Жакында министрлер кабинети адал индустриясы жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап чыкты. Мыйзам долбоору керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адаштырган аракеттердин алдын алуу, адал индустриясы чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу органдарды аныктоо, Кыргызстанда өндүрүлгөн адал стандарттары боюнча жасалган продукцияларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата принциптер жана талаптарды аныктоо, адал продукцияларды маркалоо жана сертификациялоону көздөйт. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Усенбекова Кыргызстанда мамлекет тарабынан кандайдыр бир жөнгө салуунун жоктугунан улам адал продукциялардын керектөөчүлөрүнүн нааразылыктары пайда болуп жатканын айтат.
У нас конкретно регулирующих.
Бизде башкаруу системасында жөнгө салуучу мамлекеттик органдар жана жөнгө салуучу функция жок болчу. Бул деген базар. Эгерде ишкана адал керектөөгө багытталган болсо, ошого жараша алар тастыктамадан ыктыярдуу өтүп, өз өндүрүмдөрүн базарга адал деген белги аркылуу чыгарып келген. Бирок тилекке каршы керектөөчүлөрдөн даттануулар түшүп жатат. Алар адал стандартын аккредитация жана тастыктама системасына шайкеш келтирүүнү суранышууда. Бирок тийиштүү мамлекеттик органдар берген тастыктамалар аркылуу жооп берүү үчүн бизде мыйзам жок. Мындай көрүнүштөр жапырт жүрүп жатканда керектөөчүнүн укуктарын коргоо кыйын болууда. Бул мыйзам долбоорунда биз негизги принциптерди жазып жатабыз. Мындан тышкары адал стандарттары боюнча ырастамаларды берүүгө укук алган компаниялардын реестри жүргүзүлөт.
И выдавать именно сертификаты от халал стандарта.
Документтин түшүндүрмөсүндө баяндалгандай, Кыргызстанда продукциянын коопсуздугуна тиешелүү бардык ченемдик техникалык регламенттер менен жөнгө салынган. Ошол эле учурда азыркы мыйзамдарда адал азыктарды жана товарларды өндүрүү, сатуу жана керектөө боюнча маселелер жөнгө салынган эмес. Мындай укуктук боштуктан улам адал продукцияларынын адалдык талаптарга шайкеш келүүсүн тастыктоо же четке кагуу мүмкүн эмес. Жогорку кеңештин депутаты Гүлия Кожоколова мыйзамда көп чекиликтер бар деген пикирин айтты. Анын үстүнө адал стандарттарын киргизүүдө арап өлкөлөрүн үлгү кылуу туура эмес.
Ну вы понимаете, вы же вносите именно Сиздер индустрия дегенде киргизип жатасыздар. Индустрия деген абдан кеңири түшүнүк. Бул бүтүндөй өндүрүш. Анын баары ушул мыйзамга баш ийиши керек болот. Силер кайсы индустрия экенин тактабай, анын ордуна бүткүл өндүрүш адал болушу керек деп жалпылап жатасыңар. Тамак аш эмес, айыл чарба эмес, эч кандай тактык жок. Абдан жалпыланып кеткен. Сиздердин бизди Сауд Арабиясы, Араб Эмирликтери жана Малайзия менен салыштырып жатканыңар мени уялтып жатат. Бирок ал мамлекеттердин экономикасы менен маданиятын биздики менен салыштырып болобу?
Сунушталган мыйзамга ылайык адал стандарттар боюнча сертификат алуу ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Сертификатка ээ болгон компаниялардын азыктары менен кызматтарына адал стандартка шайкеш келтирүү талаптары коюлат. Адал индустриясы боюнча саясатты экономика жана коммерция министрлиги алып барат. Министрликтин алдындагы адал индустрияны өнүктүрүү борбору мыйзамды аткаруучу орган катары иштейт. Борбордун директору Алмаз Кайырбеков адал индустриясын эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү Кыргызстандын экономикасына олуттуу түрткү берет деп эсептейт.
Жарандардан көп суроо болуп атат да, ушул банктын таксиптер бергиле, ушул банктын туура болсун, кандай берилип атат, эмне берилип атат деп биз мыйзамда министрлик экономиканын астында борбор бар, аккредитация борбору мамлекеттик. Ошол аккредитациядан биз ушул органдар жана борборлор берип атпайбы адал сертификация. Ошонун баары тең аккредитациядан өтсүн деген биз талаптарды коюп атабыз да. Анткени бул дүйнөлүк аккредитациялардан өтүп атканда ошол жакта бүт суроолорго жооп берет. Мисалы кайсыл орган берди, орган кайсы эсебинен берди, кандай технологтору бар, кандай эксперттери бар, кандай лабораториялар эмне иштеп атат, кайсы стандарттардын негизинде берилип атат. Ушул жалпы бүт суроолорго жооп берүүчү ушу биз аккредитациядан өтсүн деген биринчи максат талаптарды коюп атабыз да мыйзамда. Анткени мыйзамдын чегинде баягы жарандарды алдоо болбош керек да. Анткени адал деп баары жака чаптап атканда ошолордун жанакы талаптарын биз эске алыш керекпиз дагы. Чыныгы берип атабы же чыныгы берген жокпу, ушул максаттарда болуп атат да баардык нерсе.
Кыргыз стандарт менен кыргыз аккредитация борбору өлкөдөгү адал стандарттар боюнча товарлар менен кызматтарды сертификациялоочу уюмдарды аккредитациялоо менен алектенет. Мыйзам алкагандагы негизги кызматтардын бирин аткара турган кыргыз аккредитация борборунун өзүнүн да азырынча адал стандарттар боюнча иш тажрыйбасы жок. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыкты угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Байден Газа боюнча келишим талкууланып жатканын айтты. Ошто эгиз кыздарын сабаган деп шексин алып жаткан келин энелик укуктан ажыратылды. Ал арада президент Садыр Жапаров абактагыларга мунапыс берүү мыйзамына кол койду. Укторубузду эл аралык темалар менен уланталы. Орус армиясынын 13 февралга караган түнү Украинанын аймагына жасаган аба соккуларынан кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Бир катар маанилүү энергетикалык инфратүзүмдөр жабыркады. Аларда Харьковда орус армиясынын чабуулунан набыт болгон бир үй бүлөнүн 5 мүчөсүнүн сөөгү жерге берилди. Алардын эң кенжеси болгону 10 айлык эле. Бул тууралуу Элиза Кененбаева сөз кылат.
Толугу менен өрттөнүп кеткен үйдүн ордуна шаардыктар гүл жана жумшак оюнчуктарды алып келип жатышат. Орус армиясынын 9 февралда жасаган аба соккулары бул үйдө жашаган бир үй бүлөнү толугу менен жок кылды. Жубайлар Григорий менен Ольганын тун уулу Алексей 7 жашта, ортончусу Михаил 4 жашта, эң кичүүсү Павел болгону 10 айлык эле. Харьковтагы көрүстөнгө маркумдардын жакындары, достору жана жөн гана шаардыктар чогулду.
Нехорошо жойду, трое детей сами.
Жакшы жашашчу, 3 балалуу болушту. Балдары, жээндерим. Ишенүү кыйын, мен такыр ишин албай жатам.
Мама, я не верю в это вообще.
Дейт маркум Григорий Путятиндин бир тууганы Виктория Ракитина. Путятиндердин үй бүлөсү үчүн көрүстөндө 4 жай казылды. Эң кичүүсү 10 айлык Пашанын сөөгү энеси менен бирге коюлду. Ольга шаардык прокуратурада иштечү. Бирок 2016 жылдан бери бала менен үйдө эле.
Скажу, чтобы вся Россия знала и видела.
Бүтүндөй Орусия көрүп билишин каалайт элем. Билбейм, согушту колдогондордун баары, акылсыз Путинди колдогондордун баары менин балдарымдай болуп калсын. Бул сөздөрүмдү кыркып салбагыла, суранам. Согушту колдоп, социалдык тармактарда лайк койгондордун баары ушуну көрсүн.
Всех-то и кто ставит лайки.
Дейт Григорий Путятиндин апасы Татьяна Путятина. 9 февралда орус армиясынын дрондору Харьковдагы мунай базасына тийип жарылуу болгон. Ал жерден агып чыккан күйүүчү майдан улам көчөлөрдү жалын каптап, жашоочулар эч жака чыга албай калган. Күйүп кеткендердин сөөгүн ДНК экспертизанын жардамы менен гана аныктоого мүмкүн болду. Бул тууралуу полиция өкүлү Сергей Болвинов билдирди.
Алдын ала аныкталгандай, балдардын улуусу жана кичүүсү энесинин жанында болгон. Ал эми ортончусу Михаил атасынын артынан чуркап жүргөн. Атасы эс үчүн биринчи жоготкон окшойт. баласы бурчка барып тура калган. Биз аны ошондой абалда таптык. Апасы эки баласын кучактап, ваннада жашырынганга аракет кылыптыр.
Пучатиндердин үй бүлөсүнөн тышкары ушул эле көчөдө жашы 60 өтүп калган түгөйлөр да мүрт кеткен. 57 адамды куткарып калууга мүмкүн болду. Алардын көбү там ташынан айрылды. Орусиянын армиясы Украинанын аймагын аткылоону улантууда. 13 февралда Орусиянын ракеталык аткылоосунан жана дрон чабуулдарынан бир нече аймакта кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылганын, энергетика тармагына залака тийгенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Никополь шаарында 64 жаштагы жергиликтүү тургун навыт кеткенин, үйлөр талкаланганын Днепропетров облусунун губернатору Сергей Лысак жазды. Түштүктөгү Херсон аймагында 83 жаштагы кишинин өмүрү кыйылып 2 киши жараат алганы, Харьков облусунда 55 жаштагы фермер көз жумганы, бир нече киши жарадар болгону, Запорожье жана Донецк облустары да жабыркаганы маалым болду. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу комментарий бере элек. Адатта орус бийлиги видео жана фото далилдерге карабастан бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Окторубузду улантабыз. Бишкектеги жаңы курулган көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургундары дубалга СОС деген жазууну илип алып, турак жайда мыйзамсыз жашап жатат деген шаар бийлигинин дооматтарына нааразылык билдирүүдө. Шаар бийлиги Сүйөркулов көчөсүндөгү көп кабаттуу имаратты коммерциялык максатта соода борбору катары курулган деп тургундардын чыгып кетишин талап кылган. Учурда анда 60 ашык үй бүлө батир сатып алып жашап жатат. Бул тууралуу Жазгүл Эгембердиева сөз кылат.
Мен көчөдөн эле кирип келип эле ремонт кылып берсем, анан баскынчысыем башка десе болот да. Мен бул жерде үйдү курулуп атканда акчасын бергенмин.
Амангелди Атамалиев Бишкектеги Сүйөркулов көчөсүндө Орто Сай базарына жакын жерде жайгашкан имараттан мындан 3 жыл мурун 25 миң долларга бир бөлмөлүү батир сатып алып, аны оңдоп түзөп, үй бүлөсү менен көчүп келгенин айтып берүүдө.
Биз ремонтубузду кылдык, сатып алдык, вложение кылып койдук да, уже 40 миң 50 миң доллар вложение кылып койдук бул жерге. Анан кече аким келип алып туруп, мэр келип алып туруп, силер баскынчысыңар, силер андайсыңар, силер мындайсыңар. Ал жак инвестор. Инвесторлорду карасаңыз, алар только Алладан сүйлөйт. Аллах видит, андай мындай. На самом деле инвестор биз болуп калып атпайбызбы? Үйдү салып берип атабыз.
9 февралда талаштуу имаратка мэр Айбек Жунушалиев баштаган шаар бийлиги келип, жашап жаткан 60 ашык үй бүлөгө 1 мартка чейин турак жайдан чыгып кетүү эскертилген.
Мисалы, балдарыбыз бар, бала чака инвалидтерибиз бар, арасында мындай улкайгандарыбыз бар. Анан эми мисалы мэриядан наоборот элге жардам бериш керек болчу да. Алар болсо келип алып бир тарапты карап туруп, анан кийин көчөгө чыгасыңар деген бул өтө эле даже мыйзамга жатпайт да. Биз 1 мартка чейин ушул нерселер чечилбей турган болсо, анда башкача чара көрөбүз.
Деди Замира Садыбаева. 4 баланын энеси 2019 жылы Квартал Строй компаниясы менен келишим түзүп, бул имараттан 55 миң долларга 3 бөлмөлүү батир сатып алган. Күтүп жүргөн үйүнө кирип, жашап баштагандан кийин соттук териштирүүлөр башталган экен. Былтыр апрелде жогорку сот үйдүн жашоочулары менен Квартал Строй компаниясынын келишимдерин мыйзамсыз деп тапкан. Квартал Строй ЖЧКсынын директору Асыл Талиповага соода жайын мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Имарат Нуржанат ЛТТ компаниясына тиешелүү экени көрсөтүлгөн. Бул компания Бишкек мэриясынан коммерциялык муктаждыктар үчүн деп белгиленген 12 сотук жерди 49 жылга ижарага алган. Нуржанат ЛТДнын юристи Нурбек Сабиров курулушка чет өлкөлүк инвесторлор 3 миллион доллар каражат салганын, ал акча жалданма компанияга төлөнүп берилгенин белгиледи. Ошол жалданма компания алдамчылык жолу менен имараттын ичиндеги бөлмөлөрдү батир катары сатып баштаган, дейт Нурбек Сабиров.
Экинчи инстанция, жогорку сот баары иликтеп, тактап чечим чыгарып беришкен. Бул келишимдер жайыктуу болуп табылып алышы мүмкүн эмес. Анткени Квартал Строй бул объектиге эч кандай укугу жок, эч кандай бирөөнүн бөлмөсүн саткан укугу жок деп чыгарым чечип берген.
Юрист Нурбек Сабиров имарат курулган жердин документтери дагы, курулуштун долбоору дагы бул турак жай комплекси эмес экенин айгинелеп турат деди.
Бирок эң негизгиси бул турак эмес жай үй, ал жерге жашаганга болбойт. Эми ал жерге барып карап көрсөңүз эле көрүнүп турат да, ал жерде мындай эч кандай бир базар ойногонго площадка жок, подъезд мындай вход эчтеке жок. Бул кадимкидей эле турак жай эмес, мындай орусча айтканда коммерческий объект.
Курулуштун долбоору боюнча 9 кабаттуу имараттын алдыңкы 2 кабаты дүкөн үчүн, жогорудагы кабаттары жумуш кеңсеси үчүн багытталган. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын башчысы Назгүл Жамгырчыева, мэр Айбек Жунушалиев жогорудагы үйдүн жашоочулары менен жолугушканын тастыктап, 9 кабаттуу имараттын батир катары пайдаланууга берилиши мыйзамсыз экенин белгиледи.
Мэр тургундарга имаратты пайдаланууга берилбегендигин, анткени ал чын эле алынды деген эксплуатацияга берилген эмес экен. Техникалык коопсуздук талаптарына жооп бербегендигин. Эгерде сиздер барсаңыздар, мына ошол жердеги этаждар арасындагы ошол перилалардын жоктугун, ошол жердеги сууну насос менен алып, силерди эмеден коммерциялык ишкана катары пайдаланып жаткандыгы көрүнүп турат.
Ошондой эле талаштуу имараттын жашоочуларына 2024 жылдын 1 мартына чейин объектини бошотуу тууралуу билдирүүнү Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгынын адистери жибергени кошумчаланды. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Азаттыктын берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Жана Азаттыктын сайтына бул берүү архив болуп сакталып калат. Кийин ал жактан дагы таба аласыз. Улуттук Манас театры Бишкекте Андай эмес аталышындагы айтыш концертин тартуулады. Уюштуруучулар бул кечени буга чейин театрдагы акындарга карата айтылган айрым сындарга жооп катары коюшканын айтышууда. Буга чейин коомчулукта театрдын айрым төкмө акындарына карата жагалданып ырдады деген өңдүү сындар айтылган. Адатта төкмө акындарды эл коомдогу терс көрүнүштөрдү сынга алып ырдаган өнөр ээси катары эсептеп, алардан ошону талап кылып келет. Азыркы маалдагы төкмөлөгөн өнөрдүн орду тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиевтин баяндамасы бар.
Кече угазанын жарылып бир кезде тоңдор жеп алган эки кат сур каморолуп эл журта болду көп арман.
Улуттук Манас театрынын төкмө акындары өткөргөн бул айтыш концертинин Андай эмес деп аталышы да бекеринен эмес. Төкмө акын Чыңгызхан Кожошев коомчулукта алардын дарегине орунсуз сын пикирлер көп болгонун айтып, акындар алар менен соц тармактарда жаакташы болуп турбай, ушундай концерт аркылуу жооп берүүнү эп көрүшкөнүн айтууда.
Андай эмес деген аталыш бул Манас театры жөнүндө көптөгөн сөздөр, Манас театрында иштеген акындар тууралуу жөндүү дагы, жөнсүз дагы, жүйөлүү дагы, жүйөсүз дагы сөздөр ээлчип атат. Театрдын акындары азамат болуп кетти деген жөндүү дагы, жөнсүз дагы, фактысы бар дагы, жок дагы нерселер айтылып атат. Эми соц тармакта акындар ар бири менен акыйлашып жооп жазган ыңгайсыз, орунсуз. Андыктан сахнада чыгып эмнен кандай экенин ушул жерден айтып беришет.
Өзүнүн өлкөсүндө жашап туруп өзүнө бир сотук жер ашпаган эл ошентсе да өзүнүн жанындайын өзү багып өкмөттүн эшигин какпаган эл.
Акындар андай эмес экенин бул кечеде ыр аркылуу төгүп коомчулукта талкуу жараткан окуяларга, эне тилдеги көйгөйлөргө, улуттук баалуулуктарга болгон коомдук мамилеге басым жасашты.
Ооба бизден майгарек чоңдор толтуран мамлекетти карактап парламентте көп жүрөт пахта кор чоңдор далактап алар бийлигине жеткенде биз несин ойлоп алактап.
Бул жолку айтыштын дагы бир өзгөчөлүгү сахнага төкмөлүк өнөргө ыктаган акын кыздардын көп чыкканы болду. Кечеге 5 акын кыз катышып, алардын жигиттер менен болгон тамашалуу айтыштары көпчүлүктү дуулатып, зал ичин шанга бөлөдү.
Алдагы айткан сөзүңө ачуусу келер үйдөгүң. Эки точубун дейтеген текедей болуп мамбетим. Өрүкмес өрүк какта жок, өзөрү качка жүрбөгүн эй, өзөрү качка жүрбөгүн.
Айтышка жаңадан кадам таштаган Минбара Касымбекова учурда медицина тармагында эмгектенет. Бирок ал эл көңүлүн ыр менен да дарыласам деген ниетте.
Кесибим акушерка болгондон кийин жан дүйнөм ушул төкмөлүк өнөрдү аябай эмсеп жакшы көрөт да, ошондуктан баары тынч дүйнөдө тынч жаша албай калат экенсиң дегелечи. Анан бүгүн көңүлүмдөгү ушул бөксө дүйнөм ушундай элдин кол чаба менен толгондой болду.
Андай эмес аталышындагы айтыш концерт буга чейин Каракулдуда өттү. Эми акындардын жоон тобу башка аймактарды да кыдырууну максат кылышууда.
Аял менен ажылдашып жашагандар андай эркек аялдан да чабал болот. Кечиришип
арнон айтып жашайлычы.
Акын Баян Акматов улуттук Манас театры түптөлгөндөн кийин акындардын буга чейинки көздөгөн көп максаттары мамлекеттин камкордугу менен ишке ашууда дейт.
Мурда өзүбүз айтышкер деп топ түзүп алып, жетим баладай эле колубузда эч нерсе жок. Бүгүнкү күндө көрүңүздөр, сахнанын жасалгасы бар. Муну мамлекет өзү колдоп атат, Манас театры жасап берет. Канча бир жылдар мурун бар тең баягы. Иши жок, көчөдө жүрөр эле, ар кандай иштер менен алек болор эле. Бүгүнкү күндө ошолордун баарысы өзүнүн акындыгы менен, манасчылыгы менен алекка.
2021 жылы түптөлгөн улуттук Манас театры маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин балансына карайт. Учурда мекемеде 83 штат бар. Анда манасчылардан сырткары төкмө акындар жана дастанчылар мектеби да уюштурулган. Театрдын жаңы имараты учурда шаар четиндеги Манас айылына салынып, быйыл пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз жарым сааттык бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстап отуруңуз. Арбаңыз угарман, бүгүн 13 февраль, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Эфирде мен бүгүн Түмөнбаев Динабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Ысык Көл облусунда жугуштуу эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары көп катталып жатат. Алар да Баткен шаарында ичүүчү суунун тарифи 20% кымбаттады.
Азыр жарым саатта түгөйт. Үчтө төрттө уялабыз, болду, сонун менен суусуз кала беребиз.
Андан соң Кыргыз Республикасынын баатыры Доорунбек Садырбаевди эскерүү маегин сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар? Соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эркеевден уксак.
Саламатсыздарбы. Орусиянын ракеталык аткылоосунан жана учкучсуз учактардын чабуулунан Украинанын бир нече аймагында кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Бир нече киши жараат алган. Энергетика тармагына залака тийгенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аскер кызматкерлери кабарлашты. Днепр шаарынын мэри Борис Филатов чабуул жарандык инфраструктурага багытталганын Фейсбукка жазды. Днепр инфо телеграм каналынын маалыматына караганда, соккунун кесепетинен ДТК энерго компаниясынын электр станциясынын жабдыгы катуу талкаланды. Компаниянын иши токтоду. Ички иштер министрлиги блогер Али Эргешев кармалганын ырастады. Мекеменин маалыматына караганда, ал 13 февралда эл аралык Манас аэропортунун адамды жүзүнөн тааныган видео байкоонун жардамы менен кармалган. Министрлик ал 2023 жылдын май айында болгон бейбаштык окуясы боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалганын Жалал Абад шаардык сотунун токтомуна ылайык камалганын билдирди. Ага кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголуп, издөө жарыяланганын маалымдады. Мунун алдында Али Эргешев Инстаграмдагы баракчасына видео, фото жарыялап, аны коргоо кызматкерлери кармаганын айткан. Бул анын журналисттик ишмердиги менен байланыштуу экенин, эч кандай мыйзам бузбаганын кошумчалаган. Эргешев YouTube-дагы эл билсин каналын иштетет жана бул долбоордун автору. Ал Кыргызстандагы тамактануучу жайлардын санитардык абалы, мамлекеттик мекемелердин калкка көрсөткөн кызматынын сапаты тууралуу видеолорду жарыялап келген. Каналдын 130 миңге жакын катталуучусу бар. Ошто эгиз кыздарын сабаган деп шек саналып жаткан келин энелик укуктан ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирип, мындай чечимди 7 февралда Араван райондук соту чыгарганы маалымдады. Келинди энелик укуктан ажыратуу арызын сотко 2023 жылдын декабрь айында башкы прокуратура берген. Былтыр ноябрда 2 жашар наристелерин сабап жаткан келиндин видеосу социалдык тармактарга тарап, Ош облустук милициясы 21 жаштагы келинди кармаган. Кыздар кийин өз атасына өткөрүлүп берилген. Экспертиза кыздардын денесинен көптөгөн тактар, шишиктер, ийине сайылган тактар аныкталганын билдирген. Акыйкатчы институттун өкүлдөрү камакка алынган келин менен жолугуп чыгышкан. Ал жарандык никедеги күйөөсүнүн бир туугандарынын кайненесинин кодуулаганынан улам ачуусун кыздарынан чыгарып келгенин айтып берген. Бул окуя боюнча келинге кылмыш жаза кодексинин уруп сабоо, кыйноо беренеси менен иш козголгон. Анын экинчи жолдошунун апасына кылмышка кошо катышуу жана уруп сабап кыйноо беренелери боюнча айып угузулуп, иш сотко жиберилген. Орусияда 5-ші президенттік мөйнөткө аттанган Владимир Путин шайлоо алдындагы дебатка катышуудан бул жолу да баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясынын 13 февралдагы маалыматына караганда Путиндин шайлоо штабынан ал атайын дебат үчүн бөлүнүүчү бекер теле жана радио эфирден баш тартканы тууралуу билдирүү түштү. Өлкө президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путинди актап, анын талкуудан баш тартышына башка талапкерлерден кардиналдуу түрдө айырмаланып турган өтө чукул иш тартиби себеп экенин айтты. Бир да жолу дебатка катышпай келе жаткан Путин дайым улам бир себепти айтып келет. Бир жылдары ал атаандаштары менен дебатка чыгууну кызыксыз, маанисиз, уятсыз деп атаган. Ал эми Песков Путин менен тең тайлаша турган атаандаш али пайда боло электигин билдирген. Президенттик шайлоо Орусияда 15-17 март күндөрү өтөт. Талапкер болуп катталуу үчүн кол топту 31 январда аяктайт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 13 февралда Дубай шаарында өткөн дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде сөз сүйлөп, кыргызстандыктар өнүгүүгө багытталган өзгөрүүлөрдү сезе баштаганын билдирди. Жапаровдун сүйлөгөн сөзү президенттин расмий сайтына жарыяланды. Биз туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда 166 өлкөнүн ичинен 45-ші орунга чыктык. 2030 жылга чейин алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирүү ниетибиз бар, деди Жапаров. Мамлекет башчы Кыргызстан эгемендик алган күндөн тартып башкаруунун ар кыл формаларында жашап көргөнүн, өзү бийликке келген 20-ші жылдан баштап кайрадан президенттик башкаруу формасына кайтканын, коррупцияга каршы күрөш жүргөнүн белгилеген. Президент Жапаров дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышуу үчүн Дубай шаарына иш сапары менен 12 февралда барган. Президенттин басма сөз кызматы мамлекет башчы саммитке Бириккен Араб Эмирлигинин президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаяндын чакыруусу менен кеткенин билдирген. Transparency International эл аралык уюмунун быйыл январдагы баяндамасына ылайык 2023 жылы Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча бир баскычка артка кеткен. Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Терих Аккала менен Ооганстан боюнча өкүлү Томас Никлоссан Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргенде, алар Бишкекте өтө турган Ооганстан боюнча жыйынга катышат. Мындан тышкары өкүлдөр Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү жана жарандык коом менен жолугушат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 14 февралда Бишкекте Евробиримдик жана Борбор Азиянын атайын өкүлдөрүнүн Ооганстан боюнча жолугушуусу өтөт.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксуңуз. Азаттыктын сайтында жана мобилдик тиркемесинде, социалдык тармактарында башка жаңылыктар дагы чыгып турат. Биз эми уктуруубузду уланталы. Ысык Көл облусунда жугуштуу эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары көп катталып, эпидемиологиялык кырдаал курчуп жатканы айтылууда. Соңку бир айда 5 кишиден оору аныкталып, 30 жаштагы келин каза болгон. Дарыгерлердин айтымында оору үй жаныбарларынан жугат жана анын белгилери илдет өтүшүп кеткенде гана билине баштайт. Ошондон улам кеч кайрылып боорун алмаштырууга аргасыз болгондор бар. Мурда Кыргызстанда эхинококкоз менен жылына болгону 2-3 гана адам катталып келген болсо, өткөн жылдан бери илдет күчөп 800 жеткени айтылып жатат. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекованын баяндамасы.
Караколдогу район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидем көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Гүлүшкан Тайлакова 2024 жылдын январында эле эхинококкоз жана альбеококкоз ооруларынын 5 учуру катталып, бардыгы Бишкек шаарынан операция болуп келишкенин билдирди. Алардын ичинен 7-8-30 жаштагы келин каза болуп калган. Келинин жакындары ал Орусиядан ноябр айында эле келип текшерүүдөн илдетти билгенин айтып жатышат.
Жуктуу же мышыктан жуктуу непонятный болуп калды да, и каяктан жуккан ал эссе момундайраак болуп бир жыл эки жыл болсо, анда можно да изилдеп мындай байкап карасакчы, үйгө келип тигил бул ал дейт 12 мурун жуктурду ал боорун алып короче тазаламак да, ал венасына өтүп кеткен да,
деди жакындарынын бири. Гүлүшкан Тайлакованын айтымында Кыргызстанда көпчүлүк жарандар үй жаныбарларын ветеринарга каратып турбайт. Маселен, жок дегенде мите курттарга каршы дарыны да беришпейт, деди ал.
Үйдөгү ар бир киши үйүндө кармаган итти дегельминтизация же болбосо ошо мете курттан арылтыш керек. Андан башка жолгон иттерди болушунча жок кылышыбыз керек. Мен жарандардан өтүнөр элем, эгерде ошо ветеринардык кызматта азыр бекер берилүүчү дары жок болсо, ветеринардык кызматтар менен сүйлөшүп, канча дары беребиз, кандай дары беребиз. Азыркы документтер боюнча квартал сайын өзүнүн үйүндөгү итке ошо дарыны бериш керек. Итке дарыны бергенде итти байлап коюш керек 2-3 күн. Ошо 2-3 күндөгү иттен чыккан заңды чогултуп, дезинфекциялап, хлорка менен көмчө болсо акиташ менен обработка кылып туруп, туалетке салып же болсо өрттөп салыш керек.
Өткөн жылы дарыгерлер райондорду кыдырып, УЗИ аркылуу окуучуларды да текшерүүдөн өткөргөн. Анда 34 окуучудан оорунун белгилери байкалган. Соңку жылдары Кыргызстанда эхинококкоздон жабыркап операцияга баргандардын саны 1000ден ашууда. Алардын 15% 14 жашка чейинки балдар. Айрым учурда 4-5 жашка чыгып калган кичинекей балдарда бул оору аныкталып, каттоого алынууда. Алдын алуунун бирден бир жолу ооруну убагында аныктоо. Социалдык тармактарда орун алмаштыруу операциясы үчүн жардам сурап элге кайрылган билдирүүлөр ондоп саналат. Аксуу райондук ооруканасында дарыланып жаткан 45 жаштагы Мээримбек Карабеков 8 жылдан бери альбакокос оорусу менен алышып келет. Ал Аксуунун Маман айылынын тургуну. 2023 жылы боорун алмаштыруу үчүн Индияга барганы менен дарыгерлер ал кечигип калганын айтып, бооруна стенд салып кетиришкен.
Судан эми анализ тапшырып ийсем эле ошондон башталды. Исмоолдравле жүрөрчү саргарып баштагам. Кыргызстан дарыларын ичип жүрдүм, Кыргызстандын альбендазолун ичип жүрүп кайра күчөт. Индияга барбасаң пересадка кылса болбойт деди. Анан Индияга акча чогултуп антинтип алган бардым. Кыргызстандагы аларда айтышты өпкөнүн да бурчун жеп коюптур. Пересадкада невозможно болуп калып көтөрөт албайсың бул пыткаалаңды дагы өпкөдөн кайра чакап өтөт жаңы боор салганды. Боордун ичине өзүнчө дагы эки тамыр салышты, стенд трубкаларды салышты. Азыр Уфан менен жүрөм, бирок мурункудай эмес да.
Жыл башынан бери Каракол шаарында жолбун иттерди атып жатышат. Тазалык кызматынын жетекчиси муну эхинококкоз оорусунун күч алышы менен түшүндүрдү.
Оору көбөйүп атканына байланыштуу иттин санын азайтып атып, бизге распар жана чыгарып берген, ошол негизинде эле биз иттин санын азайтып жатабыз. Азыр январь айынан баштап жыл башынан 466 итти азайтууга жетиштик.
Дарыгерлердин айтымында альбакокоско чалдыккандардын 90% оорусу өтүшүп, боорунун 70-80% жарабай калганда дарыгерлерге кайрылат. Мындай учурда адистер жардам берүү кыйын болуп каларын эскертет. Ошондуктан чет жерге операция баруу үчүн акыркы жылдары көптөгөн кыргыз жарандары коомчулукка кайрылып, чет элдик фонддордон көмөк сураганга мажбур болуп жатканы маалым. Азыркы тапта Индия, Түркия өңдүү өлкөлөргө барып боорду алмаштыруу чоң каражатты талап кылат. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Уктуруубузду аймактагы темалар менен уланталы. Баткен шаарында ичүүчү суунун тарифи 20% кымбаттады. Баткен таза суу муниципалдык мекемеси суунун тартыштыгын кыскартып, электр энергиясы жана жумушчулардын эмгек акысын жабуу үчүн бааны кымбаттатууга мажбур болгонун түшүндүрдү. Баткендиктер сууга тариф кымбаттаганы менен ичүүчү суу толук берилбей жатканына нааразы. Баткен шаарын суу менен камсыздоо үчүн 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 5,200,000 евро каражат бөлгөн. Долбоор аяктаганы менен элге убадаланган суу чыккан жок. Жеңиш Айдаров баяндайт.
Очередка турам мына, анан эмне кылам? Азыр саат 11:00 чыккан болсо, жарым саатта, жарым саат ашыгы менен алам. Кээбирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коюшту. Өчөшүп атасыңбы деп мен шаарткомго дагы айттырдым. Айттырсам кулак саган жок.
Баткен шаарындагы негизги көчөлөрүнүн биринде жашаган жашы 70 таяган Пайзилла Маккамбаев үчүн күн сайын түшкө чейин иш графиги бар. Жол жээгинен чыккан куурдан күн сайын сууга кезек күтмөй. Суу жумуш убактысында чыккандыктан сакалдуулар менен жаш балдар гана сууну камсыздап турушат. Эгер суу чыккан бир сааттын айланасында кезеги жетпей, суу албай калса, дагы бир күн суусуз калышаарын айтат.
Күнүгө суу ташыймын. Эмне кылам анан? Азыр арыкта суу жок, кадама да суу жок. Вообще буягы чатак болуп атат. Ошого бир 2 саат чыгарып берсе жок дегенде, 2 саатка эле биз ыраазыбыз. Азыр 1.5 саатта түгөйт. Бул 3-4 үй алабыз болду, ошону менен суусуз кала беребиз. Мына мен башоктарым баары бош, кечээ суусуз калдык. Шундай жашыга мына бул обед бузат, шундай жашыга айланып суу чөйүшүп кеткен. Өлүп кетсин жок дегенде бир 20-30 үйгө суу чөйүшөт. Кынан 4 эле үйлү суу ичебиз. Үспек этебиз. 18 сомдон төлөйт эдек, 20 сомдон кылып койду. Суунун пулу дегенде жүгүрүп келесиңер үйгө дедим, шашылып дедим. Суну жок дегенде 2 саат чыгарып бергиле.
Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей, бир нече долбоорлор ишке ашканы менен натыйжа болбой келет. Шаарда 24 саат бою үзгүлтүксүз суу берилет деген убада менен 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5,200,000 евро каражат бөлгөн. Анын 1,5 миллиону насияга берилген. 2200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо каралган. 2 жылдай мурда суу үзгүлтүксүз берилет деп алардын короолоруна суу куурлары эсептегичтери менен киргизилген. 3-4 ай суу тынымсыз чыгып, бирок кайра эле баягы кейпине түштү, дейт шаар тургуну Курбанбек Демиров.
Башында эме болгондо жакшы эле чыкты, кийин давление күчтүү жакшы. Анан кийин дагы токтоп калды.
Нече ай чыгып чыкпай калды? 3-4 ай чыкты.
3-4 ай чыкты. 3-4 ай чыкты. Эми сууну мына эски кранттан, мурунку эски дүйнөдөн берип жүрүп атат. Мүлдөнөп чыкпай калды, давление жок эски крант. Ташы чыгып атат, анагы чыккан үстүнкү
кутуп. Машина болсо ушундан алып келебиз скважинада. Балдар ташып атат дебиз сууда.
Аялын ташыт күнүгө.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси электр чыгымы жана жумушчулардын акысынын жогорулашына байланыштуу суу үчүн төлөмдөрдү февраль айынан 20% жогорулаткан. Суунун баасы жогорулаганы менен шаардыктарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо багытында жаңы иштер азырынча каралган эмес. Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зелалидин Олжоев 450 миллион сомдон ашык каражатка ишке ашкан долбоор кемчиликтери менен болгондуктан кабыл алын электигин айтат.
Суунун акыркы күндөгү өзү деңгээли төмөнгө түшүп атат. Ону биз өзүңүздөр билгендей, бизде самотек эч кандай резервуарга бир тоо таштан келген же бир дарыядан келип куюлган жери жок. Баары электр энергиясынын эсеби менен биз насостор менен тартабыз. Бизде мурда мисалы үчүн 100 миңге чейин электр энергия төлөп келген болсок, азыркы күндө биз 120-125 миңге чейин чыгып атат да. Ошон үчүн биздин бирден бир тарифтерди көтөргөндөрдүн себеби ушулга келип такалып атат. Бул проектти алар 100% аткарып кеткен, бирок азыркы күнгө чейин бизге өткөрүп бере элек. Кылган жумуштарынын ичинде кичине баягы кемчиликтерин дейбизби, ошонун негизинде азыркы күндө ошол 1890 суу эсептегичтин 60% суу менен камсыз болуп атат.
Суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1.5 миллион насыясын кайра Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатат. Баткен шаарын толук таза суу менен камсыздоо үчүн долбоор этаптарга бөлүнүп, жалпы 29 миллион еврого бааланган. Азырынча ишке ашты делген биринчи этабы толук натыйжалуу болбой турат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган, бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келе жатат. Азыр Баткен шаарындагы 7000 кожолуктун 1000 үзгүлтүксүз суу менен камсыздалса, 4000 кожолукка саат-сааты менен суу жетет. Чеки конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду бүгүн Кыргыз Республикасынын баатыры Доорунбек Садырбаевдин көзү тирүү болсо, ал 85 жашка толмок. Ал кино дүйнөсүндө эле эмес, өлкөнүн саясий, коомдук турмушунда калыс сөзү, оппозициясынын маанайы менен айырмаланган инсан болгон. Садырбаев 70 ашуун даректүү, 16 көркөм тасмада режиссёрдүк кылган, парламентте депутат болуп жүргөндөгү айткан сөздөрү, кайрылуулары азыркыга чейин актуалдуулугун жоготпой келүүдө. Бийлик сырларында анын коомдук ишмер Каныбек Иманалиев эскерет.
Каныбек мырза, биздин студияга куш келипсиз.
Рахмат, арбаңыздар.
Сизди чакырганыбыздын жөнү бүгүнкү кейибиздин төркүнү мурдагыларга караганда кичине башкачараак. Бүгүн биз соңку кыргыз саясатындагы Доорунбек Садырбаевдин орду ролу жөнүндө кененирээк кеп кылсак.
Биринчиден, акыркы биз эгемен өлкө болгондон бери эми ар бир таанымал инсан тарыхта калгысы келет. Бирок тарых өтө сараң болот, миңден бирин тандайт да. Доорунбек Садырбаев президент да болгон жок, премьер министр да болгон жок, губернатор да болгон жок, министр да болгон жок. Бирок алардан да бийигирээк туруп элдин эсинде калды да.
Токемдин мындай сөздөрүндө карап отурганда мындай бат бат көп колдонгон бир сөз айкаштары сөздөрү бар экен да. А киши зөөкүр балдарың деп атат да. Ал бул ким жөнүндө кеп болуп атат? Эмне жөнүндөгү сөз болот сиздин оюңузда?
Бул бандиттер ОПГ эмес. Бул бийликте туруп алып, ошол бийликтин инструменттерин өзүнүн элине каршы пайдаланган. Балким аким, балким губернатор, балким кайсы бир өз кызматын туура эмес пайдаланган инсандар жөнүндө да. Анан Докендин бир артыкчылыгы, бизде карапайым инсандар бар. Өтө билимдүү инсандар бар да. Доорунбек Садырбаев Санкт-Петербургтан билим алган. Ошон үчүн ал ар бир темада сүйлөй алат да. Бизде өтө терең билим алгандар элден алыстап калат да. Доке, нокенге барып элдер менен жолугуп, ошол карапайым сөздөрдү табат дагы. Закон чыгарууда жанагы Титерден алган билими интеллектисин колдонот дагы. Анан бүгүнкү саясий аренада эмне керек болсо ошону айта алган да. Докенин артыкчылыгы карапайым адамдардын практикасы, руханий интеллектиси билип болгон. Бул бүт залкалар менен иштешкен, Питерден алган билими. Анан парламенттеги саясий практикасы. Бул парламентке кадыресе такшалып калган парламентарий катарга келди да. Докен сыяктуу акыркы 30 жылда 1,5-2,000 депутат иштеп кетти, эси өтүп кетти. Бирок Дооронбек Садырбаев калып калат эл эсинде.
Ошо бийликтеп калдыңыз, Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдарында Доке эмеге Түркияга барып, түркиялык киностудияларда иштептир дейт. Анын агы кетип калышында Дооронбек Садырбаев Кыргызстандын бийлиги менен келише албай калган дейт. Ушундай сөздөрдүн чындыгы бар деп ойлойсузбу? Негизи барбы?
Сиз экөөбүз катыштык болуш керек. 91-92 Дооронбек аке Кайран эл фильминин Бетачарын опера баяк театрында кылып, эл укмуш чогулуп, закрытый показда болотко көшөк артында көргөздү. Аягында өзүнүн кинорежиссер катары колдонгон реквизиттерин, буюмдарын барын жаңы муундагы кинооператорлорго, кинорежиссерлорго сенестер өткөзбөп, мен кинодон кеттим деди. Андан кинодо тарткан жок. Менимче бир 3 себеп болсо керек. Биринчиси бизде кино финансылабай калган. Кинонун ошол учурда азыр эми жаңы жанданып келатат, буга рахмат. Кинонун жаңы лидерлери муну пайда болду, бирок 91-92 кино эмес пенсиялар бере албаган учурда да. Экинчиден Докен ошондо 55-60 жаштап таланты толуп турган учурда Кыргызстандан да бийикке чыккысы келди да. Анда Дооронбек Садырбаев гана эмес, Төлөмүш Окоев деле Туркия менен иштеп калган посол болуп да, кино тартуу проекттер бар эле. Айсулуу Токонбаева да Туркияга кетип калган. Себеби эсир урагандан кийин Москвага кеткен традиция экиге бөлүндү. Эми Түркияда аякта Түрксой түзүлдү, Дооронбек ошо менен иштешти. Балким алар менен биргелешип кино тартам деген дагы бир кыялы болсо керек деп ойлойм да. Бирок Доке баары бир киндик каны Кыргызстан менен байланышып аяка балким 1,5-2 жылдай эле жүрдү окшойт, келип кетип жүрүп Кыргызстандагы бүт саясий процесстерге аралашты, депутат боло элек деле. Мен билем, плакаттарды илип алып, ак үйүнүн жанында жалгыз өзү митинг кылган учурунан барып интервью алган күндөр болгон. Докенин саясатка келген жолу өтө жеңил болгон жок. Себеби бул адегенде өтпөй калды. Анан жана сиз айткандай балким куугунтукту көрдү. Саясий процесстерге катышты. Бүт учурда оппозиция жагында катышты. Себеби Докен өзү турган турушунда оппозиционер болчу да. Өзү чыныгы көркөм таланттар. Менчи Бердаевдин айтканы болуш керек да, дайым бийликке альтернатива алуу жолду издейт деп. Дооронбек Садырбаев ошол бийлик салган жолго эмес, өзү жол салган, өзү чапкан жол жаптар.
Оппозиция деп калбадыңызбы? 94-жү жылы Жогорку Кеңешке депутаттыкка Дооронбек Садырбаев ат салышты. Окенден сиз ушул убакта ак үйдө Акаевдин аппаратында иштейт элеңиз. Коомчулукта да кеп бар, өзү деле көп жерден айткан. Дооронбек Садырбаевдин депутат болушуна ошол учурда Акаевдин бийлиги аябай тоскоолдук кылган деп, куугунтуктаган деп калат да. Ушунун чындыгы барбы? Эми айтсак болобу?
Менимче бул 95-жылкы парламент болгон.
Ооба, 95-жылы февралында.
Салыштыралы да. 2020, 2015, 2010, 2005, 1995. Оппозициянын гүлдөгөн доору 95-жылы парламентке келди да. Дооронбек Садырбаев, Текебаев, Мадубаров, Нурдоспол уулу, Бекболот Осмонов эң күчтүү оппозиция 95-жылы келди да. Эгерде бийликке бут тузам десе, бийликте көп механизмдер бар. Ар бир бийлик күчтүү оппозициянын келишин каалабайт. Бирок ошого мыйзамды бузуп, одоно бузуп, адамкерчиликти аттап өтүп, маскаралап, каралап балким бир нерсе болгондур. Бирок мен результатын айтып атам да.
Бирок эсиңизде бар, бир дүң болду эле го, тиги Дооронбек Садырбаев Нокенде сакалды деген айылдын жанында Ош Бишкек жолунун боюнда эки боз үй тигип алып бир акция сыяктуу нерсе өткөрүп, мына Акаевдин бийлиги арендага жер бербей койду, же болбосо жолугушун өткөртпөй койду, башка кылды депчи. Сиз ошону ошол учурда бийлик укса керекпи?
Мындай да, Доке мыкты киносценарист. Докенин ар бир эл менен кезигүүсү бул өзүнчө драма же комедия да. Анан кийин Докеге бийликти кандай айтса жарашат. Себеби элдик иши болуп калган да. Эң кызык эл ошого ишенет да. Анан кийин эмне үчүн бөлөктөрүнө уруксат, ага уруксат эмес болгону? Ошол учурда бир аз атын айтпай эле коеюн, ал оппозицияда эмес, бийликчилде эмес, саясий аналитик мен сүйлөшүп калсам, атындыр атай берсем болот, Каратенко деген Владимир. Ал ошо саясий технолог болчу. Документ жакшы болчу. Ал кинодо иштеген. Анан ал айтып болду, бул уникалдык табылга дейт да.
Садырбаев.
Садырбаевдин жанагы эки возу кылып койгону жолдун кесилишинде. Себеби ким региондордон депутаттыкка койсо, ал убакта акча берип сатып алмай жок эле. Бир нерсе болушу мүмкүн. Эң көп чыгаша бензинге кетет эле, бензин кымбат да.
Ооба.
Ар бир айылга бензинге барып келишиң керек. А доке ошо бензинден чоң үнөмдөгөн. Барып кыдырып кереги жок. Эки боз үй, бир боз үйүндө каалаган киши бекер келип фильмин көрө берет. Экинчи боз үйдө шайлоочулар кабыл алат. Боз үйгө көп акча кетпейт.
Мен көргөм, бир боз үйдө эт да кайнап, казан эт кайнап турган эки.
Анан айылга барат да, дүкөн чай ичтим эле дейт да. Бул дүкөндүн кинорежиссер катарды тапкан табылгасы. Элге кантип тез жолугушу болуш керек, кантип ошол эффект берет, анан ошо менен депутат өтүп келди да. Жанантып айтса, Докөңдөй кишиге жараша берет. Мына бийлик мага клуб бербей койду, аким имарат бербей койду, милиция бербей койду десе, ким барып далдап актанып отурат? Жок, андай эмес, имарат берди деле деп ким барып актанып айта алат? А Докөң айтып кеткен сөзгө эл биринчи ишенет.
Тиги ошол Докөңдүн айрым шайлоочулар айтат экен, башка округдагы шайлоочулар мисалы үчүн мектептин курулушуна, же болбосо башка социалдык объектилердин бүткөрүлүшүнө жардам берчи экен да. А Докөңдүн мисалы үчүн оппозицияда жүрүп округга андай жардам кылган жок. Бирок ошонусуна карабай элдин шайлап аткандыгы бул эмне? Ошол убакта элдин аң сезими башкачабы эле? Азыр башкачабы?
Мындайда бул Докөңдүн бийиктиги. Бул мактаныч эмес, мен дагы ошо сессияда жанагы ар кыл маселелер деген бар, разный деле 98% чечилбеген маселени айта беришет. Менин айылымда көпүрө бар эле, тиякта оорукана бар эле, ал бюджетке келбегенден кийин чечилбейт. Аны билет. Анан муну өкмөт чеччи маселе да. А доке билген мыйзам чыгаруу маселеси бул бир округ эмес. Бүт Кыргызстанга мыйзам чыгарыш керек. Доке эч убакта майдаланган эмес. Ошо парламентте бир 3 укмуштай реч вступлениеси бар. Мен ошол парламентте чыгып сүйлөөдө даярданган эки чоң жоопкерчиликтүү депутатты билем, бирөөсү Турдан Усалов эле. Ал жарым жылда даярданат эле. Жана суу маселеси боюнча, анан кийин жана радиационный эмелерди, мусорлорду көмүү боюнча, дүйнөлүк статистика, СНГ-дагы статистика, Кыргызстанда статистика, граммына чейин эсептеп, анан кийин шашпай айтып берет эле. Экинчи ошо Дооронбек Садырбаев биринчи болуп чыгат эле трибунага. Анын кагазын окуйт эле, даярданып келет эле. Себеби парламентарий болуу даярдыкты талап кылат да. Кайсы статьяга, кайсы бөлүмгө эмне деген өзгөртүү кириш керек, анын пайдасы эмне, сенин оппоненттиңдин законунун минус жактары эмне да. Бул жагынан Докеден кийин көбүбүз сабак ала алган жокпуз да. Доке эч убакта тиги жака сарай салынсын, бияка аптека салынсын деген маселеге түшкөн эмес. Муну кээ бир депутаттарыбыз айла жоктон айтышат. Себеби округга барганда чечпесем да мен сессияны айтпадымбы дейт да. Ошентип отуруп ушуга биздин жанагы ар кыл маселелердин 90% кетип калчу. Баары билет чечилбесин. Анан барып эле чече турган киши өзү тиги президенттин же өкмөттүн парламентте өкүлүн айта берет. Ал өкүлдүн маалымат бергенден башка укук полномочиясы жок да. Доке ошону көрө билген да. Доке жанагы жеңил желпи нерсеге убада кылган эмес.
Эми бул сөздү уят жок, мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргызым деп көп айтып атат да. Муну сиз кандай түшүнөсүз? Биз кандай түшүнүшүбүз керек өзү? Бул бир коомчулуктун бир даары муну өз элин шылдыңдап атат деп да түшүнүп аткандар бар.
Мындай да, ошо Дооронбек экенин да жакын досу бар эле, Салжан жигит. Экөөнө еврейлердин эң күчтүүлүгү өздөрү жөнүндө анекдоттор чыгарат да. Жана Бердаев, Николай Бердаев, кийинки Достоевскийлер деле кыйыр түрдө өзүнүн элин абдан сындаган. Өз урутуңду мактай да бербей, чыгарма аркылуу, кандай бир гипербола аркылуу, пародия аркылуу, драма аркылуу эң уникалдуу чыгарма Кыргызстанда. Салжан Жигитовдун кыргыз маданиятына чыккан Жогорку Кеңештин сессиясы деген памфлети. Андан кийин андай чыгарма жазат элек да. Ошо депутаттардын фамилиясын, атын которуп жазып койгон. Докенин акыркысы биз 2005'те катышканда жанагы митинг кылган аялдар бир учурда ушинтип жашап калдык да. Парламентти уюшулган аялдар эмеге алып алат, барымтага. Ар кайсы эшикте эме менен чабат, баштыгы менен чабат. Анан сессиядан чыгаарда терезеден карачы, баягы аялдар жок бекен деп чыгып калдык да. Бир жолкусунда бирок Дооронбек ака менен чогуу баратып эмеде калдык биз дагы, барымтада, пленде калдык. 6-7 аял
ташбараң калдык.
Ичинде Байболов бар, мен бар, Сарпашев бар, 4-5 депутат. Анан ошондо да Доке жол таап кетти да. эме кырына келдик ак үйдүн берки борбордук аянтчанына. Анан аялдар бизди курчап калды. Анан Дооронбек ака таягын көтөрүп туруп Садырбаев кетсин деди өзүн өзү. Аялдар да Садырбаев кетсин десе мен анда кеттим деп алып бизди эшти алып аракет кылып калды да. Караңгыдан көз тапкан, капилеттен сөз тапкан деген ошо да. Билип таптым галстугун айырып кетишти. Бирөөнүн көйнөгүн бул эми жөнөкөй адамдар үчүн эрдик катары болот кимдер үчүн. Бирок бул эми шылдың. Ал адамды өзүң шайлагансың. Ал депутат болбосо деле адам да, инсан да. Ал саясат аягы жакшылап алып келген жок да. Ошолорду доке обон деп атады. Отряд баб особое назначение. Обон деген бар эле го? Ал милицияныкы. Обон деген. Ошондон кийин Кыргызстанга обончулар деп жазылып кетти. Маңкурт бегимин деген ыры бар. Гуманоид деген жери бар. Дежурчалдар деген терминди дагы докен киргизди да. Ошол саясатта бир жаңы терминдер болсо сиз айткан. Ар ким ар кандай кабыл алышы мүмкүн. Бирок элге тараган сөз элдик лексиконго кирип кеткенден кийин кайтарып ала албайсың. Ошондой докенин бир 7-8 сөзү бар. А жана сиз айткан сөз эми бетиңде жанагындай өзүңдү уят кылган так турса да ошол жерден жүрө бересиңби, уялбайсыңбы деген намыска чакырган сөз да. Өтө уят сөз. Бирок докен айтып жарашып ошону уккан адам жыйынтык чыгарса бул туура сөз.
Урматтуу кагармансыз, Кыргыз Республикасынын баатыры Дооронбек Садырбаевди эскерүү маегин уктуңуз. Ага коомдук ишмер Каныбек Иманалиев катышып ой бөлүшкөн, аны менен Бакыт Орунбеков маектешкен. Биз ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.